Ja katru Latvijas trešajā lielākajā slimnīcā pastāvošo problēmu aplūko atsevišķi, tā nešķiet neliela, ne neatrisināma, taču to ir simtiem. Tā saka Daugavpils reģionālās slimnīcas jaunās pagaidu valdes loceklis Edgars Lapsvīrs. Amatā viņš ir vienu nedēļu, tāpēc par saviem novērojumiem runā atturīgi, jo vēlas sagaidīt audita rezultātu. Daži trūkumi tomēr duras acīs jau no paša sākuma. Viens no tiem, novecojušas datu uzskaitas sistēmas dēļ, nav iespējams gūt pilnīgu priekšstatu par aktuālo stāvokli iestādē, norāda Edgars Lapsvīrs.
Īsti tos operatīvos ciparus grūti tā ieraudzīt, jo nav daudzi procesi nav digitalizēti. Jā, tavu pašizmaksu uzskaita, protams, ka arī citās slimnīcās Latvijā viņa ļoti tālu no perfektas, bet nu, iespējams, ka Daugavpils slimnīcā ir sliktāk kā citām lielajām slimnīcām. Lūk.
Nav digitalizēta, tas nozīmē papīra grāmatvedība?
Nu, viņa nav papīra, nē, bet attiecībā uz grāmatvedību tā programmatūra viņa ir, viņa nav tā, kur lieto lielākā daļa slimnīcu, ja kas ir. Nu, cita vietai ražojumi diezgan paveica jau programmu.
Edgars Lapsvīrs stāsta, ka kopā ar uz laiku iecelto valdes priekšsēdētāju Intu Vaivodi slimnīcas darbā jau šo to mainījuši. Piemēram, atjaunojuši tā dēvēto ikrīta 5 minūti, lai personālam būtu kolektīva sajūta, kā arī pārvietotas atsevišķas nodaļas. Plānotas arī citas izmaiņas, lai sakārtotu procesus, kā saka Edgars Lapsvīrs.
Es pats ļoti, ļoti aktīvi strādāju uz to, lai mēs visus pakalpojumus, ko mēs sniedzam, lai no Nacionālā veselības dienesta, no valsts puses, tas ir pilnībā nosegts. Ja? Nu, ko tas nozīmē, ja, piemēram, tiek izoperēts onkoloģijas slimnieks, bieži ir atkarīgs tā summa, ko slimnīca saņēma ja, par šo operāciju, būs atkarīga no tā, kā tu nokodē, vai tu esi norādījis, piemēram, blakus diagnozes jātām slimniekam, vai nē. Vai tu esi pareizi norādījis visas manipulācijas, vai tas viss ir uzskaitīts. Protams, tas ir, zinām, sloks arī ārstiem un administrācijai.
Zināmi uzlabojumi tiekot sagaidīt arī nākamā gada līgumā ar Nacionālo veselības dienestu. Gan intensīvās terapijas, gan ēdināšanas, gan algu ziņā. Atbilstīgi izmainītajiem lielumiem jāindeksē pakalpojumu tarifi, un slimnīcē tas nozīmē valsts finansējumu pieaugumu, nepalielinot sniegto pakalpojumu apjomu, skaidro Edgars Lapsvīrs. Tieši pakalpojumu faktiskajām izmaksām neatbilstīgie pakalpojumu tarifi līdz šim nosaukti kā viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc slimnīcas cieš zaudējumus, atgādina Latvijas slimnīcu biedrības priekšsēdētājs Jevgeņijs Kalējs.
Mēs kopā ar Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu rēķinājām, ka viena pacienta ārstēšanas izmaksas atšķinās par 900 eiro. Valsts mums pat no pacienta samaksā 1000, mazliet viņa vairāk kā 1000 eiro, bet slimnīcai viņš izmaksā 1900 eiro.
Brīdinot par slimnīcai draudošo krahu, arī iestādes līdzšinējais vadītājs un vienīgais valdes loceklis Grigorijs Semjaunovs vairākkārt norādījis uz nesamērīgi zemajiem tarifiem. Lai nosektu pakalpojumu izmaksas, iestāde hroniski palikusi parādā dažādiem piegādātājiem. Pat labam parāds ir ap 5 miljoniem eiro, apstiprina Edgars Lapsvīrs. Taču viņš norāda uz citu samilzušu izdevumu pozīciju – jauno speciālistu algām.
Redzēsim, varbūt tajā detalizētā auditā. Bet, kā man liekas, ir bijusi politika piesaistīt jaunus ārstus, un jāsaka, ka šis lielā mērā ir izdevies, slimnīca ir daudz, jaunu, enerģisku un strādāt gribošu ārstu, bet tam ir arī otra puse, protams, tas slimnīca ir izmaksājis daudz, jā, un tādu tempu droši vien mēs uzturēt nu, vairs nevarēsim.
Uzlabojumi nepieciešami arī ārsniecības procesā un komunikācijā ar pacientiem, skaidro slimnīcas pārstāvis. Kā liecina Veselības inspekcijas dati, no reģionālajām slimnīcām gan pērn, gan šogad visvairāk sūdzību bijis par Daugavpils reģionālo slimnīcu. Pagājušajā gadā to bija 16, šī gada pirmajā pusē 14. Salīdzinājumam var minēt, ka par Liepājas reģionālo slimnīcu pagājušajā gadā saņemtas 15 sūdzības, šī gada pirmajā pusē 9. Daugavpils slimnīca ar Liepāju slimnīcu ir salīdzināmas nevien sūdzību skaita ziņā, bet galvenokārt pēc lieluma. Abas ir reģionālās iestādes, abās ir apmēram vienāds pakalpojumu klāsts, kā arī darbinieku un pacientu daudzums. Tomēr Liepājā situācija ne tuvu nav kritiska, saka Liepājas reģionālās slimnīcas valdes locekli finanšu jautājumos Liene Busele.
Jā, tarifi noteikti neatbilst reālai pašizmaksai, bet jāsaka, visus iepriekšējos gadus mēs esam strādājuši tomēr ar pēļņu, līdz ar to mums ir kaut kādu uzkrājumu izveidoti un tas drošības pilvens ir vēl pagaidām salīdzinoši liels, līdz ar to mēs neizjūtam varbūt to situāciju tik kritiski, kā tas ir citur. Mums parādu nav un, jāsaka, nu, gadus daudzus jau nav bijuši. Jā, mēs šogad arī budžetu esam plānojuši gandrīz ar 1,8 miljonu zaudējumiem, taču, nu, redzot jau šī brīža operatīvos 9 mēnešu rādītājus, nu, tā situācija būs daudz, daudz labāka.
Veselības ministrs Hausams Abu Meri no jaunās vienotības, noskaidrodams situāciju reģionālajās ārstniecības iestādēs, vairāk kārt izcēlis būtisku atšķirību. Kaut gan situācija nav vienkārša nevienā no tām, Liepājā vai Ventspilī tomēr nav miljonos mērām parādu. Par vienu no galvenajiem cēloņiem problēmām Daugavpilī varot uzskatīt trūkumus pārvaldībā. Uz to norāda gan Edgars Lapsvīrs, gan Hausams Abu Meri.
Tomēr tas pārvaldības modeļi nebija veiksmīgs. Tur ir dažādas lietas, ko varēja izdarīt citādāk, tad nebūtu tik liels, piemēram, zaudējums, būtu bijis šitie citādāk. Fakti, protams, ir fakti, ka finansējumu visiem trūkst, jā. Tad Liepājā arī trūkst finansējumu, Ventspili trūkst finansējumu, bet es tagad tikko biju pagājušajā nedēļā Ventspili, no zaudējumi ir, bet nav tādā apmērā. Slimnīca funkcija ir citādāk. Slimnīca arī tik investēt daudz arī, līdzeklis no Eiropas fondas, un neteiksim tā, ka Daugavpils nebija Eiropas fondas līdzekļi bija, bet tomēr tas, es saku, tur ir dažādi signāli.
Es domāju, ka viens valdes loceklis nevar pārvaldīt slimnīcu ar 1700 darbiniekiem. Es domāju, ka viņi, nu, pat ar diviem, nu, protams, akcionāriem ne man lemt par šo, ja, un padomē, bet es domāju, ka tur varētu pat vairāk par diviem būt. Būtu darbs, būtu noteikti, ko darīt.
Atbildot uz jautājumiem par nepilnvērtīgo vienpersonisko pārvaldību un savu atbildību par Daugavpils reģionālās slimnīcas kritisko situāciju, līdzšinējais iestādes vadītājs Grigorijs Semjaunovs saka, skatoties no malas vienmēr šķiet, ka redz skaidrāk. Tāpēc arī viņš ar nepacietību gaidot audita iznākumu.
Beidzot, viņš tad pazudīs tas diskusijas un savstarpējais pārmaiņas, jo visu laiku tiek meklēts kaut kāds vainīgais, nu, būs viss saliks pa plauktiņiem, bet pēc būtības pašsaprotams, kad mēs runājam par 5-6 miljoniem sadardzinājumu, tur pārtikai medikamentiem un vispārējais norakstīt, es nezinu, tur visu to situāciju uz neracionālu kaut kādu atalgojuma fonda, tur pozicionēšanu vai tad uzturēšanu, nu, tas man liekas ļoti daudz dīvaini.
Plānots, ka audits, kas visticamāk uzrādīs nevien jau tagad acīmredzamās problēmas, bet arī virkni citu, varētu ilgt līdz nākamā gada pavasarim. Neatkarīgi no iznākuma, amatpersonas jau tagad akcentē, ka tas noteikti neizšķirs jautājumu par Daugavpils reģionālās slimnīcas pastāvēšanu, jo pilnīgi skaidrs, ka šai slimnīcai ir jābūt. Tas ir strateģiski svarīgs posms gan veselības aprūpes sistēmā, gan valsts drošībā, pauda veselības ministrs Hausams Abu Meri.
Drošības jautājumu, tas ir par drošību šeit runājam. Mēs esam kārā stāvokļa rajonā un lielā. Svarīgā slimnīca Latgali rajona ir jāfunkcionē, cilvēki vajag tikt pie slimnīcu, cilvēki ir vajadzēt pakalpojums, ir jārūpējis par Latvijas iedzīvotājumu un man ir svarīgi, lai tā funkcionē.
Paralēli tiek vērtēti gan šīs iestādes, gan Liepājas reģionālās slimnīcas pārņemšanas valsts pārziņā juridiskie aspekti, norādīja veselības ministrs. Taču šis process noteikti sākšoties ar Daugavpili. Pašreizējā lielākā slimnīcas īpašniece, Daugavpils pašvaldība, šo ieceri atbalsta. Zana Eniņa, Latvijas radio.